1476 eiro. Tā ir summa, kuru pētījuma aģentūras SKDS aptaujā cilvēki atzinuši par nepieciešamu normālas dzīves nodrošināšanai. Aģentūras vadītājs Arnis Kaktiņš saka, tas ir rekords. Pirms teju 20 gadiem cilvēki bija mierā ar nepilniem 500 eiro, bet 2008. Gadā summa bija nedaudz virs 1000 eiro. Runājot par kāpuma iemesliem, Kaktiņš saka.
Ja mēs tā objektīvi skatāmies uz dzīves dārdzību, uz inflāciju, tad, nu šķiet, arī oficiālā statistika saka, ja, ka tā dzīve jau mums paliek tie vien tomēr dārgāk un dārgāk, ka vidēji statistiski jau tām cenām ir tendence augt. Un tagad domājot par nākošo gadu, ir atkal jau te Rīgā, te vismaz tas, kas mani tā kā mazliet skar un ko es pamanu teikt, kā par atkritumu izvešanu būs vēl dārgāk jāmaksā. Nu, un tas ir tāds objektīvs iemesls, kāpēc, nu, lai tu saglabātu to pašu dzīves līmeni, patēriņa līmeni, tev vienkārši vajag fiziski vairāk naudas.
Ja uz situāciju paskatās objektīvi, tad cilvēku prasības un inflācijas rādītāji atšķiras. Aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 cilvēku, rāda, ka normālai dzīvē cilvēki grib vairāk nekā objektīvi rāda cenu kāpumi. Tajā pašā laikā jēdziens normāla dzīve ir ļoti subjektīvs, saka Kaktiņš.
Viens saka, nu, ja es esmu tā kā paēģis un siltumā, tad jau tas jau ir normāli. Kamēr citam normālā dzīvē varbūt ir ieskaitīts, kad, nu, ja es nevaru jau otrajā nedēļā staigāt ar jaunāku iPhone, tad tas ir iznācis. Vai tad tā ir normāla dzīve? Lūk, un te ir jautājums par mūsu prasībām pret dzīvi.
Pie Rīgas centrāla tirgus sastaptie cilvēki savās prasībās ir pieticīgāki. Uz jautājumu, cik daudz naudas viņiem mēnesī vajadzētu, lai normāli dzīvotu, vairums minēja 1000 eiro.
Manuprāt, minimālai summai Latvijā būtu jābūt 1000 eiro.
Uz rokas?
Jā.
Ar to pietiktu?
Nu, es uzskatu, ka tas būtu sākums, lai cilvēks varētu sākt normāli dzīvot, neuztraucoties par parastām ikdienišķām lietām.
Mūsu laikos, kad viss paliek dārgāks, pensionāriem vajadzētu vismaz 500 eiro, es tā domāju. Bet tiem, kuri strādā, viņiem vajadzētu vismaz 1000. Pensionāri, paldies, teiktu kaut par to. Maz mums dod.
Malanam dajot.
Tas arī atkarīgs no, vai tā ir ģimene, nu, ja viens pats, es domāju, ka pietiktu ar 1000 eiro, bet ja ģimene, tad vajadzētu, nu, lai abi vecāki dabūtu to sumu.
Kaktiņš uzsver, ka katrs cilvēks ir pelnījis normālu dzīvi, lai gan ik viens ar to saprot kaut ko citu. Un tas, ka oficiālie dati par vidējām algām un pensijām valstī atšķiras no cilvēku vēlmēm, savukārt algu kāpums ir novērojams tikai atsevišķās kategorijās, rada spriedzi sabiedrībām.
Es tikai paredzu to, ka tāds gudrs izsakoties sociālā spriedze šajā algu un ienākumu jautājumā, kad viņa turpinās pieaugt.
Kaktiņš prognozē, ka nākotnē normālajai dzīvei cilvēkiem vajadzēs arvien vairāk naudas. Zāne Mače, Latvijas Radio.